Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος έβδομο.
Ο γιος του εθνομάρτυρος Ιωάννης. Υδρώνουν αίμα τα βουνά, το δάκρυ πλημμυρίζει. Παντού παράπονο βαθύ και αλλαγμή και θρήνη. Χιλιάδες γυναικόπαιδα δεν βρίσκουν χούφτα χώμα. Σεισμός, φωτιά, τρομάρα, σπαθί και ψυχομάχημα και δάκρυ και αντάρα. Έτσι περιγράφει ο ποιητής Βαλαωρίτης τις τελευταίες δεκαετίες της σκλαβιάς και έχει απόλυτα δίκιο. Από τα μέσα του 18ου αιώνα οι Τούρκοι και ιδίως οι Αρβανίτες γίνονται ο φόβος και ο τρόμος των Ελλήνων. Όπου πατήσουν το πόδι τους σφάζουν, καίνε, λαιλατούν, παίρνουν εχμαλώτους τους άνδρας, αρπάζουν τα παιδιά. 1770. Το Γεράκι είναι ένα ήσυχο χωριό σκαρφαλωμένο στα βουνά της Μονεμβασίας και είναι ανάστατο. Στην πλατεία, στη βρύση, στα χωράφια μια σπαραχτική κραυγή ακούγεται. «Έρχονται οι Αρβανιτάδες, οι Αρβανιτάδες!» Πρόκειται για τη φοβερή επιδρομή των Αλβανών στα 1770 μετά Χριστόν, μετά την ικτρά αποτυχία της Επαναστάσεως του Ορλόφ. Οπότε οι Αλβανοί εξόντωσαν χιλιάδες Έλληνες. Να πως διεκτραγωδεί τα συμβάντα ο Σέργιος ο Μακραίος. Άλλοι Μωραΐτες κατέφυγαν σε σπήλαια και σε απρόσιτους βράχους και άλλοι στα Κύθυρα και σε άλλα νησιά. Αλλά οι απάνθρωποι Αλβανοί τους εκυνήγησαν σε κάθε πόλη και χωριό, ακόμη και στα απόκριμνα σπήλαια, και πολλούς εφώνευσαν και εχμαλώτησαν. Νέοι, γέροι, παιδιά, σαν κυνηγημένα ελάφια τώρα, σκορπίζονται στις ρεματιές και στα λαγκάδια. Λίγες ψυχές μένουν σας στο χωριό. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο ιερεύς με τη φαμίλια του. Οι Αρβανιτάδες σαλίκι ξετρυπώνουν όσους βρίσκουν στο χωριό και τους μαζεύουν στην πλατεία. Ακονίζουν τα σπαθιά τους και αρχίζουν το θανατικό. Ελληνικό αίμα ποτίζει το ήσυχο χωριό και ανάμεσα στα θύματα πρώτο θύμα ο σεβάσμιος ιερεύς του χωριού. σφάζεται μπρος στα μάτια της πρεσβυτέρας του και του 15χρονου παιδιού του. Ποιος μπορεί να περιγράψει τα αισθήματα που θα συνεκλώνησαν την παιδική καρδιά του Ιωάννη? «Μικρό μου Ελληνόπουλο, κρύψε τον πόνο βαθιά στην καρδιά σου. Είναι σκληρό το θέαμα που είδαν τα μάτια σου, αλλά μη λησμονείς ότι ο σεβάσμιος πατέρας σου μπήκε στη φάλαγγα των εθνομαρτύρων της ελληνικής φυλής, Ιωάννη. Είσαι από αυτή τη στιγμή ο γιος του εθνομάρτυρος, ευγενής και βαρύς συγχρόνως αυτός ο τίτλος». Η σφαγή τελείωσε. Οι αρβανιτάδες με ένα μπουλούκι εχμαλό τους φεύγουν από το γεράκι. Ανάμεσα στους εχμαλώτους είναι και ο Ιωάννης με τη μητέρα του. Τους πουλάνε ξεχωριστά σε κάτι πλούσιους Τούρκους και αυτοί σε άλλους. Και αυτό επαναλαμβάνεται 3-4 φορές. Τέλος, στη Λάρισα, ένας πλούσιος αγαρινός από τη Θεσσαλονίκη αγοράζει τον Ιωάννη και τη μητέρα του. Απερίγραπτη είναι η χαρά του παιδιού που ξαναβλέπει τη μητέρα του και της μάνας που σφίγγει στην αγκαλιά της το μοναχοπέδι της. Αυτός ο Τούρκος δεν έχει παιδιά, θα έχει όμως από εδώ και πέρα ψυχοπέδι τον Ιωάννη. Έλα όμως που είναι γιαούρης, τι να κάνει, βρίσκεται σε μηχανία. Το Χριστιανόπουλο αυτό πραγματικά είναι ένα κομμάτι μάλαμα, συλλογέται. Υπάκουο, χαρούμενο, γελαστό, πρόθυμος όλες τις δουλειές, γεμάτο ευγνωμοσύνη για το παραμικρό καλό που θα του κάνεις. Δεν μπορεί όμως να το κάνει ψυχοπαίδι του χωρίς πρώτα να γίνει Τουρκόπουλο. Γι' αυτό το αφεντικό του καταστρώνει ένα σχέδιο. Να τουρκέψει το παιδί. Πώς όμως θα τα καταφέρει? Έχει γι' αυτό 1000 μέσα. Θα χρησιμοποιήσει 1000 τρόπους. Πρώτα-πρώτα του δείχνει μεγάλη καλοσύνη τις πρώτες ημέρες. Το γεμίζει δώρα, γλυκά, καινούργια ρούχα, του χαρίζει παπούτσια, παιχνίδια. Κάνει δώρα και στη μάνα. Και όλα αυτά με το σκοπό να το κάνει να αρνηθεί την πίστη του, αν θέλει να το υιοθετήσει. Ψυχοπαίδι ενός τόσο πλούσιου Τούρκου σημαίνει υγρόσια, χτήματα, κοπάδια, υπηρέτες, καλοπέραση, γλέντια, διασκεδάσεις. Τα βλέπεις όλα αυτά και του δείχνε τα απέραντα χωράφια και τα τέλειωτα κοπάδια του. Θα είναι δικά σου όταν πεθάνω, αρκεί δύο λέξεις να πεις. Γίνομαι Τούρκος. Και όχι μόνο αυτά. Βλέπεις αυτές τις διπλοκλειδωμένες κασές? Είναι γεμάτες χρυσαφικά, ασίμι και διαμάντια. Θα είναι δικές σου αν κάνεις αλαβάτι. Αλλά ο Ιωάννης δεν υποχωρεί εμπρός στις υποσχέσεις. Η απάντησή του είναι 3 λέξεις. Δεν γίνομαι Τούρκος. Το αφεντικό όμως δεν απελπίζεται. Παιδί είναι, σκέφτεται. Ας ξαναεπιχειρήσουμε αργότερα. Ο καιρός περνάει, αλλά ο Ιωάννης δεν εννοεί να υποχωρήσει. Ο αγαρινός αποκάνει πια και αλλάζει τακτική. Τα μάτια του πετάνε σπίθες από το θυμό του, τρέμει από το κακό του. Σαν καυτερή λάβα βγαίνουν τα λόγια του. Αραδιάζει φοβέρες και βασανιστήρια. «Σε ποιον τα λες αυτά, αγά μου? Σε κανένα μικρό ψυχονέο που είναι ικανός να τα πουλήσει για ένα πιάτο φακής? Ή μήπως νομίζεις ότι έχεις μπροστά σου κανένα δειλό έφηβο, έτοιμο να γύρει το κεφάλι? Έχεις εμπρός σου το γιο του εθνομάρτυρος. Η ώρα σημαίνει που ο Ιωάννης θα αποδείξει ότι είναι άξιος του μεγάλου αυτού τίτλου. Με το αίμα του θα επαναλάβει το σύνθημα των αρχαίων Σπαρτιατών. Άμες δε γεσόμεθα πολλό, κάρονες».
Thank you.
Το αφεντικό του, κρατώντας το χέρι γυμνό σπαθί, τραβάει το νέο εμπρός στο τζαμί. Εκεί μαζεύονται Τούρκοι και γενίτσαροι και προσπαθούν με τη φοβέρα να τουρκέψουν το σκλαβόπουλο. Τον σπαθίζουν, τον κλωτσούν, του βάζουν τα πιστόλια στο στήθος, αλλά μάταια. Ο γενναίος Ιωάννης, χωρίς να δηλιάσει, λέγει: «Δεν γίνομαι Τούρκος, εγώ χριστιανός είμαι και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Λίγο αργότερα το αφεντικό τον φέρνει πάλι στο σπίτι, τον κλείνει για μήνες πολλούς σε ένα παλιό υγρό στάβλο. Εκεί του κάνει τρομερά βασανιστήρια για να τουρκέψει. Άλλοτε τον κρεμάει πάνω από τα αναμένα άχυρα, άλλοτε βασανίζει το κορμί του με σπαθιές. Το νεανικό αίμα βάφει το χώμα της Λαρίσης. Μια μέρα, μέσα σε αυτό το βρώμικο αχούρι, διαδραματίζεται μια συγκινητική σκηνή. Ρομφαία τρυπάει την καρδιά της μάνας όσο βλέπει το μοναχοπέδι της να τυραννιέται έτσι σκληρά. Πάγει ως το στάβλο που ήταν αμπαρωμένος ο Μάρτης και ξεσπάει σε δάκρυα. «Λυπήσου και μένα τη φτωχή μητέρα σου, παιδί μου, και μη θελήσεις να ποθάνεις παράκαιρα και με αφήσεις απαρηγόρητη εδώ στην ξενιτιά». Σκληρή ώρα για τον ατρόμητο Ιωάννη. Η μάνα του είναι κοντά του και τον παρακαλεί. Αστραπιαία περνάει από το μυαλό του τι της οφείλει. Αυτή τον έθρεψε με το μάνα της πίστεως. Τον παρηγόρησε την ώρα της συμφοράς. Ήταν το στήριγμά του στα χρόνια της σκλαβιάς. Δεν σταματάει όμως αυτή τη σκέψη το μεγαλόψυχο παιδί. Στον Θεό οφείλει ασυγκρίτως περισσότερα. Το παν. Και τη μάνα αυτός του την έδωσε. Τη ρωτάει τότε το γενναίο παιδί: «Γιατί κάνεις έτσι, μητέρα μου? Γιατί δεν μιμήσαι κι εσύ τον πατριάρχη Αβραάμ, ο οποίος για την αγάπη του πλάστου του ηθέλησε να θυσιάσει το μονογενή του υιό? Μη λησμονείς, μητέρα, ότι είμαι Υιός Ιερέως». Λίγο καιρό αργότερα, ο γιος του Εθνομάρτυρος Ιερέως δέχεται μια μαχαιριά στο στήθος από το αφεντικό του. Μια θανατηφόρα μαχαιριά για την επιμονή του και την άκαμπτη σταθερότητά του στον Ιησού Χριστό. Σε 2 ημέρες, 21 Οκτωβρίου 1773, ο Ιωάννης από το Γεράκι υποκύπτει στον θάνατο, ενώ η ψυχή του φτερουγίζει κοντά στον Θεό Πατέρα και στον Εθνομάρτυρα Πατέρα του. Και εσείς, τα σημερινά χριστιανόπουλα, πρέπει συχνά να αναλογίζεστε ότι στις φλέβες σας τρέχει ηρώων αίμα και είστε απόγονοι μαρτύρων. Είναι τίτροι τιμής αυτοί που σας υποχρεώνουν να βαδίζετε στα ίχνη τους. Όχι δειλία και φόβο εμπρός την πρώτη δυσκολία, εμπρός στις ηρωνίες, τους σκλεβασμούς της εποχής, αλλά με ψηλά το μέτωπο, με παρησία να ομολογείτε στο σπίτι, στο σχολείο, στο κατάστημα, στο εργοστάσιο, τη χριστιανική αλήθεια, ό,τι κι αν σας κοστίζει αυτή η ομολογία. Έτσι, στα χνάρια του νεομάρτυρος Ιωάννη θα βαδίσετε κι εσείς, παιδιά μου. Ο 25χρονος σπουδαστής Αθανάσιος. Εκεί όπου η ευωδιά του θυμαριού αμιλάται με τα ουράνια του θυμιάματος μοίρα, εκεί όπου την πολυμέριμνο τύρβη και τον αλλαλαγμό της ζωής διαδέχεται η σιωπηλή γαλήνη της ησυχίας, εκεί όπου τη νύχτα ακούονται κάποια άγνωστα νυχτοπούλια γοερός να στενάζουν και δεν είναι νυχτοπούλια, αλλά η ηχό των στεναγμών των οσίων όπου προσεύχονται νύχτα και μεσάνυχτα. Εκεί επάνω, υψηλά, πολύ ψηλά από το πέλαγος, επάνω εις ένα μαγευτικό καταθέλγον τοπίον, εις την έρημο του Άθο, εκεί θα υπάγομεν. Απόσπασμα του Αλεξάνδρου Μωραϊτίδου με του Βοριά τα Κύματα. Εκεί λοιπόν και εμείς σας ανεβούμε και ας επισκεφθούμε τις φημισμένες μονές του και τα ερείπια της σχολής του, γυρίζοντας δύο αιώνες πίσω με τη φαντασία μας, στον Άθο του 18ου αιώνα. Τότε η σχολή του Αγίου Όρους ήταν ο φωτεινός φάρος της παιδείας. Σαν μεγάλος μαγνήτης ο Άθος τραβούσε κάθε χρόνο κοντά του δεκάδες Ελληνόπουλα, τα έλουζε στο ζωγόνο νερό της χριστιανικής γνώσεως και της αληθινής επιστήμης και τα έστελνε κατόπι σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, δασκάλους, ιερείς της σκλαβωμένης πατρίδας. Ανάμεσα στα Ελληνόπουλα που πήγανε στον Άθο κατά το 1769 ήταν και ένας νέος 20 χρονών, ο Αθανάσιος. Ο Αθανάσιος ξεχώριζε από τους άλλους σπουδαστάς. Τα λόγια του και η διαγωγή του επρόδιδαν ευγενή καταγωγή. Πραγματικά, ο πατέρας του, ο γέρο Πολύχρους, ήταν ένας από τους πιο μορφωμένους προεστούς της εποχής. Γι' αυτό έδωσε στο γιο του από νωρίς μια πολύ καλή μόρφωση. Τον έστειλε πρώτα στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει τα κοινά γράμματα κοντά σε ένα φημισμένο δάσκαλο, τον Αθανάσιο Πάριο. Ο Πάριος, που την εποχή εκείνη διεύθυνε τη σχολή της Μακεδονικής Πρωτευούσης, αγάπησε ιδιαίτερα το συνονόματό του. Είδε στο πρόσωπο του νεαρού μαθητού ένα παιδί με σπάνια τάλαντα και μεγάλη εξυπνάδα. Συγχρόνως όμως εγνώρισε τον Αθανάσιο και σαν νέο ταπεινό, γεμάτο αγάπη για τον Χριστό και την Ελλάδα. Γι' αυτό ενίσχυσε τον Γεροπολύχρου και τη γυναίκα του, την κυρά Λουλούδα, στην πραγματοποίηση του πόθου των. Αθωνιάδα σχολή του Αγίου Όρους, το πανεπιστήμιο της εποχής εκείνης. Η Αθωνιάς ήταν φροντιστήριο ελληνικών μαθημάτων, παιδείαστε και διδασκαλίας παντοδαπής εντελογικές, φιλοσοφικές και θεολογικές επιστήμες, όπως γράφει το σχετικό πατριαρχικό σιγήλιο που αναφέρεται στη διοργάνωση της σχολής το 1749. Η σχολή ήταν κτισμένη 20 περίπου λεπτά ανατολικά από τη μονίβα το πεδίο πάνω σε έναν όμορφο λόφο και είχε 9 τάξεις. Στις 4 κατώτερες οι μαθητές διδάσκονταν στοιχειώδη μαθήματα, ενώ στις 5 ανώτερες παρακολουθούσαν φιλοσοφία, θεολογία, μαθηματικά, λατινικά και φυσική, την οποία πρωτοδίδαξε ο διάσημος φυσικομαθηματικός και θεολόγος Ευγένιος Βούλγαρης. Την εποχή που ο Βούλγαρης ήταν διευθυντής της Αθωνιάδος, η σχολή έφτασε στον κολοφόνα της δόξης της. Μετά τον Βούλγαρη, που εγκατέλειψε τη σχολή το 1758, εδίδαξαν ο Πολύς Σέργιος Μακραίος, ο Κυπριανός, ο Γρηγόριος και άλλοι τινές αριστείς διδάσκαλοι. Αυτούς παρακολούθησε και ο νεαρός Αθανάσιος όταν ενεγράφει στη σχολή το 1769. Δύο μόνο χρόνια σπουδάζει στην Αθωνιάδα σχολή το 20χρονο Μακεδονόπουλο. Δύο χρόνια διδάσκεται και μελετάει μαθηματικά και λογική από τα βιβλία του Σοφού Ευγενίου. Δύο χρόνια ολημερής βρίσκεται στις αίθουσες των παραδόσεων και τη νύχτα διαβάζει στο ήσυχο μελετητήριο της σχολής. Η Αγία Γραφή, οι πατέρες της Εκκλησίας και η ελληνική παιδεία γίνονται για τον νεαρό σπουδαστή αχώριστη σύντροφη και οδηγή του. Οι καιροί όμως ήταν δύσκολοι. Αναπάντεχα εμπόδια αναγκάζουν τον Αθανάσιο να εγκαταλείψει τον Άθο για 2 χρόνια. Ύστερα από τα 2 αυτά χρόνια ξαναγυρίζει στη σχολή και συνεχίζει τις σπουδές του. Και τη δεύτερη όμως αυτή φορά δεν μένει για πολύ. Νέες δυσκολίες και συμφορές τον ξαναφέρνουν στο χωριό του. Τι να σκέπτεται τώρα για το μέλλον του ο νεαρός μας σπουδαστής? Σκοπεύει τάχα να ξαναγυρίσει 3η φορά στη σχολή για να συμπληρώσει τις ανώτερες σπουδές του ή μήπως σκοπεύει να αρχίσει την πνευματική του εξόρμηση? Τα ερωτήματα αυτά μένουν αναπάντητα, διότι ο Αθανάσιος πέφτει ηρωικά στην πρώτη μάχη. Στο Μεν Ζιλ Χανά της πατρίδος του, δηλαδή όπως τα λέγαμε σήμερα στα γραφεία της κοινότητος, εμπρός σε πολλούς αγαρινούς, ο χριστιανός σπουδαστής ομιλεί για την αληθινή πίστη. Ένας μορφωμένος Τούρκος που βρίσκεται εκεί θέλει να τον αντικρούσει. Ακολουθεί μια πνευματική μονομαχία. Ο Εμμύρης, ο αρχηγός, κατατροπώνεται. Ο χριστιανός σπουδαστής νικάει. Οι σκλάβοι χειροκροτούν τον νεαρό πατριώτη τους. Την επομένη η συνέχεια στο δικαστήριο. Ο Εμμύρης κατηγορεί τον Αθανάσιο ότι ομολόγησε τουρκιστή την πίστη των μουσουλμάνων και άρα πρέπει να τουρκέψει. Ο κριτής θεωρεί την κατηγορία βάσιμη και ζητάει να απολύσει τον Αθανάσιο. Οι αγάδες φοβερίζουν τον κατή, ο οποίος και γρήγορα υποχωρεί. Και τότε ο ατρόμητος νέος ακούει γαλήνιο στο δίλημα. «Η Σαλαβάτη, η Κρεμάλα». «Είμαι στερεός και βεβαιωμένος στην αληθινή πίστη του Χριστού. Προτιμώ την αγχώνη από το Σαλαβάτη», βροντοφωνεί ο Αθανάσιος. Ο κριτής προστάζει τότε να τον ρίξουν στη φυλακή μήπως και μετανιώσει. Κι όμως τα σίδερα της φυλακής δυναμώνουν τον ευγενή νέο. «Τι είναι τα δεινά τα δικά μου», σκέπτεται πολλές φορές, «μπροστά στο μαρτύριο του Θεού του Σωτήρος Χριστού». Σταγόνα νερού μπροστά σε ένα ατέλειωτο πέλαγος. Ύστερα από μερικές ημέρες, στις 8 Σεπτεμβρίου 1774, σε έναν πλάτανο, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, κρεμούν τον νεαρό Αθανάσιο, σπουδαστή της Αθωνιάδος σχολής. Χρόνια κυλούν, αιώνες διαβαίνουν. Κι όμως, όπως τότε έτσι και σήμερα, έχουμε ανάγκη από νέους μορφωμένους αλλά και γενναίους ομολογητάς και ήρωας της πίστεως. Η πατρίδα ζητάει και από σένα, νέε μου, να πυκνώσεις τις φάλαγγες των παιδιών που πιστεύουν στα Άγια Ιδανικά και είναι έτοιμα, αν το καλέσει η ανάγκη, να δώσουν την νεανική του ζωή στο βωμό της πίστεως.
Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.